Юханно, 19-чи боб. Шундан кейин Пилат Исоны алып кетишни ва камчилатишни буйрди. Рим аскарлари тиканлардан точ ўриб, Исонинг бошига қўйдилар. Устига сафсар тон кийдирдилар. Исонинг олдига қайта-қайта келиб,
"Яшаваре, яҳудиларнинг шоҳи!"
деб уни тарсакилар эдилар. Пилат яна ташқарига чиқиб, яҳудиларга хитоб қилди.
"Мана, уни олдингизга чиқаряпман. Билиб қўйинглар, мен ундан ҳеч қандай айб тополмадим."
Шу пайт бошида тиканли точ, эгнида сафсар тон билан Исо ташқарига чиқди.
"Мана у одам!"
деди Пилат уларга. Бош рухонийлар ва маъбад миршаблари Исони кўриб бақиришди.
"Хочга миҳлансин! Хочга миҳлансин!
Уни сизлар олиб хочга миҳланглар. Мен ундан ҳеч қандай айб топа олмадим."
деди Пилат уларга. Яҳудилар унга жавобан:
"Бизда қонун бор. Қонунимизга кўра у ўлиши керак. Чунки у ўзини Худонинг ўғли деб айтяпти."
дедилар. Пилат буни эшитгач, юраги орқага тортиб кетди. Қайтадан ҳукумат сароига кириб, Исодан:
"Сен қайердансан?"
деб сўради. Исо унга жавоб бермади.
"Менга жавоб бермайсанми?"
деди Пилат.
"Сени озод қилишга ёки хочга миҳлашга менда ҳокимият борлигини билмайсанми?"
Исо жавоб берди.
"Агар Худо йўл қўймаганда эди, сиз менга ҳеч қандай ҳукмингизни ўтказа олмас эдингиз. Шу сабабдан мени сизнинг қўлингизга тутиб берган одамнинг гуноҳи сизнинг гуноҳингиздан каттароқ."
Шундан кейин Пилат Исони қўйиб юборишга чора излай бошлади. Аммо яҳудилар шундай деб қичқиришди:
"Агар уни қўйиб юборсангиз, сиз Қайсарнинг дўсти эмассиз. Ўзини шоҳ дейдиган ҳар бир киши Қайсарга қарши чиққан бўлади."
Пилат бу сўзни эшитгач, Исони ташқарига олиб чиқди ва тош супа деб ном олган жойдаги ҳукм курсисига ўтирди. Бу жойнинг орамича номи Габбата эди. Ўша куни фисх байрами арафаси, туш маҳали эди. Пилат яҳудиларга хитоб қилди:
"Мана шоҳингиз.
Йўқ қилинг уни, йўқ қилинг. Хочга миҳланг!"
деб бақирди улар.
"Сизларнинг шоҳингизни хочга миҳлаб қўяйми?"
деб сўради Пилат.
"Қайсардан бошқа шоҳимиз йўқ!"
деишди бош рухонийлар. Охири Пилат Исони хочга миҳлаш учун аскарларига топширди. Улар эса Исони олиб кетдилар. Исо ўз хочини кўтариб, шаҳар ташқарисидаги бош суяги деган жойга келди. Бу жойнинг орамича номи Голгота эди. У ерда Исони хочга миҳлаб қўйдилар. У билан бирга яна иккита одамни ҳам хочга миҳладилар. Уларнинг бири Исонинг бу томонида, бошқаси у томонида, Исо эса ўртада эди. Пилат бир лавҳага "Яҳудиларнинг шоҳи Носралик Исо" деган сўзларни ёзиб, лавҳани хочга остириб қўйди. Исо хочга миҳланган жой шаҳарга яқин бўлгани учун бу лавҳани кўп яҳудилар ўқидилар. Лавҳа орамий, лотин ва юнон тилларида ёзилган эди. Яҳудий бош рухонийлари эса Пилатга бориб шундай дедилар:
"Яҳудиларнинг шоҳи деб ёзманг. Балки бу одам яҳудиларнинг шоҳи бўлишга даъвогарлик қилган деб ёзинг."
"Мен қандай ёзган бўлсам, шундайлигича қолсин,"
деди Пилат. Аскарлар Исони хочга миҳлаб бўлиб, унинг кийимларини олдилар. Кийимларини 4 бўлакка бўлиб, ҳар бир аскарга бердилар. Ички кўйлагини ҳам олдилар. Ички кўйлак бошдан оёқ чоқсиз бир тўқима эди. Аскарлар бир-бирига:
"Буни йиртмайлик, bu uchun qura tashlaymiz. Kimga tushsa, o'shaniki bo'lsin,
deyishdi. Shu tariqa muqaddas bitiklardagi quyidagi so'zlar bajo bo'ldi.
Kiyimlarimni ular o'zaro bo'lishgan. Libosim uchun qur'a tashlashgan.
Askarlar xuddi shunday qildilar. Isoning xochi yonida uning onasi va xolasi, Klopasning xotini Maryam hamda Magdalalik Maryam turar edilar. Iso onasini va onasi yonida turgan sevikli shogirdini ko'rdi. Iso onasiga:
"Mana, bu sizning o'g'lingiz",
dedi. Keyin shogirdiga qarab:
"Mana bu sening onang",
dedi. O'sha vaqtdan boshlab shogird Maryamni o'z uyiga oldi. Iso hamma ishlarini tugatganini bilardi. Muqaddas bitiklar bajo bo'lsin deb u
chang qadam
dedi. Bu yerda arzon sharobga to'la bir idish turgan edi. Askarlar sharobga shimgichni botirdilar-da, tayoqning uchiga yilib, Isoning og'ziga olib bordilar. Iso sharobni tatib ko'rgach,
amalga oshdi,
dedi-yu boshini egib jon berdi. O'sha kuni Shabbat arafasi edi. Ertangi Shabbat kuni nihoyatda tabarruk kun hisoblangani uchun yahudiylar jasadlarni xochda qoldirishni istamadilar. Ular Pilatning oldiga borib, xochga mixlangan odamlarning boldirlarini sindirib tashlab, xochdan tushirishni so'radilar. Shunda askarlar borib, Iso bilan birga xochga mixlangan birinchi, so'ngra ikkinchi odamning boldirlarini sindirib tashladilar. Isoning oldiga kelib, uning o'lib bo'lganini ko'rdilar. Shuning uchun boldirlarini sindirmadilar. Lekin askarlardan biri Isoning biqinini nayza bilan teshdi. Shu zahoti uning biqinidan qon bilan suv oqib chiqdi. Bu hodisani ko'rgan kishi, "Sizlar ham ishoninglar" deb guvohlik berib kelmoqda. Uning guvohligi haqiqatdir. U haqiqat aytayotganini biladi. Bu hodisa muqaddas bitiklardagi
"Bironta ham suyagi sindirilmaydi"
degan so'zlar amalga oshishi uchun ro'y berdi. Muqaddas bitiklarning boshqa bir joyida shunday deyilgan:
"Ular o'zlari nayza sanchgan odamga qaraydilar".
Arimatayalik Yusuf Isoning shogirdi edi. Lekin yahudiylardan qo'rqqani uchun buni yashirib yurar edi. Iso o'lgandan keyin Yusuf Pilatdan Isoning jasadini xochdan tushirib olishni iltimos qildi. Pilat ijozat berdi. Shunda Yusuf borib, Isoning jasadini xochdan tushirib oldi. Ilgari Isoning oldiga kechasi borgan Nikodim ham Yusuf bilan birga edi. Nikodim 2 put mirra va aloy moylarining qorishmasini olib kelgandi. Ular ikkovi Isoning jasadini olib, yahudiylarning dafn odatlariga ko'ra bu muattar moddalarni surtib, uni kafanladilar. Iso xochga mixlangan joyning yaqinida bir bog' bor edi. U bog'da hali hech kim qo'yilmagan yangi bir qabr bor edi. O'sha kun yahudiylarning Shabbat arafasi bo'lgani uchun ular bu joy yaqinroq deb Isoning jasadini o'sha qabrga qo'ydilar.